Tempo agora xa, logo da música, para seguir falando de asuntos que agardamos echando seu interese. Continuamos con Galcentur, Galicia, sensacións turísticas, como cada xoves, a nosa incansable colaboradora Rosana Prieto, que está xa ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar para continuar o noso percorrido polo litoral galego. Imos subindo xa case no extremo con Asturias, pero continuamos a nosa visita a Foz. Comezábamos a pasada semana falando desta ría, dos seus encantos, e hoxe tamén centrándonos nalgúns aspectos que podemos visitar nalgúns lugares de interese, mesmo en Foz, que xa mencionábamos a pasada semana, pero que quedábamos aínda pendentes de debullar, non? De explicar un poquinho máis no espazo de hoxe.
Efectivamente, quedamos o prometido débeda, fai 8 días dixemos que dedicaríamos case un programa a esta fermosísima e curiosa parroquia de desde Foz, que San Martiño de Mondoñedo, insisto, San Martiño de Mondoñedo.
Perdemos o... non sei se podemos escoitarte, que había momentos que perdíamos un poquinho o son. Agora sí, Rosana, continúa.
Pois San Martiño de Mondoñedo, parroquia, dicía, non San Martiño de Mondoñedo, concello ou Mondoñedo, como lle chamamos habitualmente nós. É dicir, está unha parroquia do concello lugués de Foz, como vos dicía, está no interior do concello, é dicir, non ten a la marítima, pero está a menos de 4 kilómetros do centro de Foz, é dicir, moi pretiño desta vila luguesa e mariñeira. E comenzaremos primeiro polo sorprendente do Espazo Caritel, porque é un poquinho máis breve. O Espazo Caritel é unha idea de un artista natural do Concello de Mondoñedo e que decidiu apostar pola arte e pola zona, pero instalarse nesta parroquia do Concello de Foz. E o que fai é interpretacións, digamos, sobre interpretacións artísticas sobre a vida. E o Espazo Caritel ten... Bueno, está aberto público, é visitable, hai descontos para grupos. E entón é un artista polivalente, que se diría agora, que nace no 1955, como vos dicía, en Mondoñedo, e abrangue desde a escultura, a fotografía e tamén a poesía, pero a poesía marcada pola definición do desenvolvemento vital das persoas. Despois construe xardíns de plantas autóctonas e alóctonas, é dicir, que non plantas que non son daqui, por así decirlo. E o seu xardín, un alegato á vida e á cor, o que nos atopamos neste espazo, tamén cousas que florecen fora de temporada para nós, non? Desde o punto de vista a galego, pues, daría fora de temporada, pois, porque son precisamente flores de outros lugares ou plantas de outros lugares. Uh-huh. E logo fai curiosas interpretacións escultóricas, nas que vos citaréis unha, porque... cada persoa que queira acceder aí, ven na radio, ven por medio de Galcentur, ven directamente por internet, pode facelo, Espazo Caritel, e en realidade o que vos quería citar é unha metáfora que vai fai sobre o boom do ladrillo ou do tixolo, ese boom que deu lugar a esta crise da que non damos saído, e é moi... Bueno, muy simpático porque hay en pedra los edificios, como aquel Monopoly que teníamos cuando éramos más cativos. Y después tengo os guindastres, ¿no?, sobre cómo se construían los edificios. Bueno, es una interpretación sobre problemáticas sociales y reales. Es un lugar digno de ver porque, como vos digo, abrangue a case todas as especialidades da arte.
Uh-huh. Rosana, é singular, penso que é digno de visitar este Espazo Caritel, non só polo contido, senón tamén polo continente, porque falamos dunha construción moderna que igual choca tamén nunha contorna rural como San Martiño de Mondoñedo, unha construción, como lle poderíamos chamar, cúbica, non, xeométrica, máis moderna que as casas, non, da contorna desa parroquia rural, na que logo se mistura, como ti decías, non, a arte, tanto fotografía como escultura, como tamén a botánica, non? Que penso que tan importante e tan sorprendente son os contidos artísticos deste Espazo Caritel como os contidos naturais, non? Ese fabuloso xardín co que conta.
Efectivamente. Realmente, eso, o primeiro que dixeche é un pensamento que compartín cando cheguei ali. Eu iba de guía a primeira vez que tiven noticias deste espazo Caritel. Iba a enseñar a Basílica, porque está pegadiño, pero pegadiño é...
200, como de uns 200 metros, non? Son as indicacións que fan as guías.
Efectivamente, moito máis preto que a Radio Municipal de Redondela do Concello. Con eso digo bolo todo, e isto nunha aldea. Entón, cando chegas ali e ves esa construcción tan moderna, dis, que iso? Que alguén fixou un chalé aí de cubos, porque recorda eses chalés que hai pues, un pouco na máis na costa portuguesa que na galega, pero realmente un espazo dedicado á cultura, dende a iniciativa privada, pois unha aposta persoal deste de Caxigueiro, non, deste artista mindoniense, é realmente é algo pois que dinamiza o lugar e destas iniciativas pois que oxalá houbera por Galicia, pois non centos, pero unha moreiña delas.
Unha vez que o visitante chega, non sei se recibe moitas visitas igual máis de xente de fora de Galicia que da propia comunidade, non? Porque é un espazo que a través de, imagino, non, que das redes sociais, de internet se está a dar a coñecer, non? E ademais cunha proposta creativa moi interesante, porque eu animo a calquera que a través de internet o vexa ou que se anime, non, a viaxar ata Foz para velo, pero simplemente as imaxes, as fotografías que podemos ver en internet son moi chamativas, desas construccións, desas alegorías, non? O boom, o estoupido desa burbulla inmobiliaria con esas construccións que el fai, pois o que ti dís, non, que nos lembran esas casiñas do Monopoly, pero que se ve como ese crecemento sen xeito, non, se foi dando, non, no noso urbanismo, e logo todo iso misturado con ese xardín espectacular co que conta, con especies tanto propias de Galicia como outras máis exóticas, e que fan unha combinación perfecta, non, para pasar unha xornada ou unha tarde moi agradable, non, nesa contorna.
Efectivamente, é un espazo lúdico pedagóxico, quero dicir, non as persoas adultas debemos visitalo, pero coido que é algo que se visitan as nenas e os nenos, é un lugar que invita a pensar, non? Que hoxe en día hai moi poucas actividades que conviden a pensar os pequenos, non? Vai todo como moi estruturado. E realmente, en canto a porque me preguntabas das visitas de fora de Galicia, obviamente os mariñaos son veciños dos asturianos e si recibe moitas visitas do lado do occidente asturiano, non, co que compartimos incluso fala, pero tamén do que a provincia de Lugo e algo da provincia de Coruña, os de Pontevedra visitan menos estes lugares tamén por unha cuestión de proximidade, entendo. E despois, ás veces por descoñecemento. En calquera caso, inda que para nós sexa un achádego, realmente o espazo Caritel é algo que se vai consagrando en contra do que opinaban pois incluso poderes locais ali en Foz.
Sí, que ás veces un pode pensar pois eso, que iniciativa privada ou mesmo a pública poida facer espazos deste tipo pois en grandes vilas ou en cidades, non? Pero igual chama máis atención que iniciativas como esta se poñan en marcha nunha pequena aldea dun concello da Mariña Lucense, que igual pensa, pois bueno, quen vai ir a talí, non, a velo? E igual ás veces ten máis visitas ou mellor resultado que outros espazos que se facan o mellor nunha grande de urbe, pero que igual non teñan ese atractivo, non, para o público.
Efectivamente, porque ademais o bonito desto é que hai que ir a Galí para velo. Entón, senón estaría todo nas cidades. Ese é o bonito. Nas cidades non poderían ter o espazo, por exemplo, de frutais e demais que teñen ali no espazo Caritel, porque ademais na máis chegar a esta parroquia de Martiño de Mondoñedo, a este lugar en particular, ves un Plimoeiro, que tamén chama a atención, pero incluso casas a pues en dúas casas que hai polo parte de arriba, porque é unha aldea, pues como a de calquer outro lugar. Pero efectivamente, eu celebro que existan estas iniciativas, ademais alleas a calquer cor política, e que se manteñan no tempo é xa pues unha xoia para mí.
Pois o espazo Caritel, esa construción modernista que alberga esta exposición artística, tamén un xardín, non, unha mostra botánica espectacular, e que está, como decíamos, moi pretiño, a 200 metros de San Martiño de Mondoñedo, unha construción ben diferente, non, a arte relixiosa, que tamén, non, é digna de visitar nesta localidade, neste municipio de Foz.
Efectivamente, pois mira, San Martiño de Mondoñedo, como deixei dito oito días, realmente unha xoia do románico, moi descoñecida en algúns lugares, e se cree que é a catedral máis antiga de España, de Galicia con certeza, é dicir, hoxendía non é catedral, pero foi declarada, case todo mundo sabe que ser catedral ou non é unha decisión eclesiástica, e en realidade normalmente chamanlle a vella catedral porque foi, como vos digo, a sede de unha sede episcopal que desapareceu, que era a sede episcopal de Bretoña, que algúns recordarán así porque saliu algunhas cousas naquela serie das Terras de Miranda. É un San Martiño Mondoñedo, como vos digo, hai que mantén que é a catedral máis bella de España, se non é a máis bella, é unha das igrexas máis antigas e sin dúbida, ainda que me repita, a máis antiga de Galicia. É un románico espectacular, un románico que poderíamos relacionar incluso co estilo asturiano, nace o acubillo de asturiano, tá certo, e a actual basílica que vemos cando visitamos San Martiño Mondoñedo e construese a finais do século XI e acabase no século XII, ten no seu interior pinturas medievais restauradas por Blanca Besteiro, porque nunha visita casual, que esta parte gustame moito, Manuel Castiñeiras, un historiador, intuiu que aí por baixo había unhas pinturas e efectivamente as había. Entonces tamén destaca en canto ás pinturas un ciclo pictórico que se cree tamén dos máis antigos da península, que é o ciclo pictórico da árbore de Jesé, que é anterior ao de Silos, ao de San Domingo de la Calzada e incluso anterior tamén ao Pórtico da Gloria, que eran, digamos, as tres en o español, as tres pinturas ou ciclos pictóricos máis antigos. Logo ten un antipedio que toda unha, digamos, unha incógnita para os historiadores. Eu lembrovos que eu son guía turística, non historiadora, por iso me remito cando existe algunha incógnita a estes estudosos do pasado. E tamén
perdemos tempo por momentos, e agora te escoitamos, Rosana.
Que culpa, culpa e mérito dos historiadores que ás veces muden os datos. Entón, eu dou vos os oficiais. En calquera caso, decía vos hai un pouquinho que San Martín de Mondoñedo nace o acubillo de un rei asturiano, que era Alfonso III el Magno, cito literalmente, que reinou por a altura do 848 ou 910, e realmente tamén gobernou Galicia. Era rei de Asturias, pero gobernaba o que hoxe coñecemos como Galicia, e foi baixo o seu reinado cando se sitúa aquí, digamos, a cabeceira daquela diócese desaparecida de Bretoña. E crese que aí existía como unha igrexa de orixe visigótica, que algunhas tribus tíberas poderon utilizar para algún culto, pero como vos digo, estos son incógnitas de historia, porque o que sí se sabe é que esta iglesia románica que temos hoxe se construe con pedras que se encontran deste templo, porque quen manda construir xa actual, e de eso sí hai documentación, é baixo os dominios de Gonzalo I, o que foi Rosendo Galego de Celanova, que isto sí que xa moitos dos que nos escoitan o recordan, porque ademais é o patrón desta vila ourensá. Este San Rosendo, non, que coñecen así en Celanova, é, digamos, o artífice de que se leve a cabo esta basílica de Mondoñedo, que foi un dos, digamos, dos puntos máis cristianizadores da península, da máis tamén de San Martiño de Dumio, como vos decía, hai 8 días, ese cristianizador bracalense que fuxiu cara a diócesis de San Martiño de Mondoñedo, e conta a lenda, que non é historia, que estivo acubillado e agochado no que hoxe coñecemos como esta basílica.
Pois, sen dúbida, moita historia tras de sí ten esta basílica de San Martiño de Mondoñedo, catedral, no seu momento, malea que non o sé. Cal é o estado de conservación que presenta, Rosana?
Espectacular. Vamos a chamar a probablemente os contrafortes. Atópase como en riba dun outeiro e aguántase cuns contrafortes perpendiculares, o que fai máis complicado, digamos, o fixo máis complicado no seu día a construcción da basílica, pero dá unha imaxe moi, moi peculiar, que é a que se todas as postais e libros. En realidad, por fora está magníficamente ben, hai algunhas barbaridades daquelas que se construíron en todos os lugares de Galicia cando se adosaban algunhas casiñas e demais. En o interior está perfecto, e ademais teño que decir que chamando o Concello de Foz, derivamos a un teléfono móvil, a cobertura é un poquinho deficiente, da guía da persoa que está ali na basílica, que está aberta prácticamente todos os días, e si reservas sempre, e si non, pois, como en toda Europa, fechamos os luns as persoas que traballamos en cousas relacionadas coa cultura ou os museos, e realmente paga a pena facer digamos, esta visita guiada, que fai xa, que a fai a propia guía local, a mesma persoa que vos atende o teléfono, é unha licenciada en historia que fai as visitas guiadas nesta Basílica de San Martiño de Mondoñedo.
O sea, que é posible, non? Visitar a Basílica case que calquera día, chamando previamente, non recomendable o concello,
sí,
porque
no,
igual nos atopamos con que está pechada.
Obligatorio chamar se non queremos coñecer o carácter da guía. Dicir, hai que reservar, se pretendemos que sexa guiada, se queres visitar, non, pero se queres que te guían, tes de chamar.
Porque é posible facer unha visita a esta basílica sen a guía oficial, quero dicir, está aberta ao público,
sí.
Oficianse actos religiosos, nela?
Non se ofician que usa IVA na actualidade, non quita que en algún momento poidan facelo, pero porque ás veces hai pues, lugares de culto que non se utilizan para o culto, pero puntualmente algún día celebran alguna tradición, pero é visitable, no verán todos os días, como vos digo, e podes facer por a conta dun, si un non demanda servizo desa guía, pode ir en no horario que máis amplo no bla, que agora, pode ir mañán e tarde, ten un horario de mañán e de tarde, a visitalo pois por conta propia. Eso sí que non hai que avisar, o que hai que avisar é si se demanda o servizo da guía para que se organice, bueno, en principio é así como se establece o servizo. Pero en realidad, pois pues, estamos no Concello de Foz, isto está derivado a unha empresa e esta persona depende desa empresa, pero bueno, directamente o Concello de Foz organiza esa visita. De todos os xeitos, se alguén está a escoitar e decide visitar a Mariña de Lugo, é unha das visitas obrigadas da Mariña.
Claro, que cando falamos da Mariña de Lugo ou da Ría de Foz, un pode pensar, pois, bueno, pois, en visitar a Ría, ver os portos pesqueiros, as súas praias, algún faro, pero igual, pois, por descoñecemento, evitamos entrar máis cara ao interior, ¿no? Malia, que ti decías que está a pouquiños kilómetros da costa, sí que é certo que mellor un vai visitar ese litoral, esa zona de Ría, e si non coñece que hai esta xoia arquitectónica tan pouquiños kilómetros, pois, o mellor, quedanos atrás esta visita. Cita, non? É unha mágoa, logo de facer tantos quilómetros, non? Sobre todo os que vamos dende as Rías Baixas, non achegarse, non? Ata ese San Martiño de Mondoñedo para ver esta basílica e para ver tamén, non? Que está ben pretiño, como decíamos, o espazo Caritel.
Efectivamente, ben pretiño está pegado, imposible ver unha cousa sin a outra por fora, non? O que quere, pero efectivamente, en contra do que poida parecer, por exemplo, as persoas como a min que coñecemos esta basílica e da importancia histórica e que teñen algúns círculos sociais esta antes catedral, en realidad estás moi atinada no que dís, no sentido en que efectivamente cando a xente vai a Mariña Luguesa vai buscando a Praia das Catedrais, da que falaremos, por suposto, e vai buscando ese mar de Lugo, que parece que non asume a xente que Lugo ten costa e tuvo a sempre, pero esquece este tipo de cousas, e digo vos que como monumento eclesiástico, con moito permiso da actual Catedral de Mondoñedo, é unha das xoias eclesiásticas, con diferencia desta área, porque ademais é un estilo arquitectónico é románico, pero a pedra que se utiliza, esta proximidade ao románico asturiano, faina totalmente diferente, porque se alguén vai por ali, a xente que non ten concepcións históricas nin de arte, cando ve as pedras, son aquelas que dibuixábamos cando dibuixábamos unha casa na escola, porque como perfecta aquela cantería, e son arcos moito máis acaídos, máis anchos, é un lugar que hai que ver.
Pois, recoñecer, Rosana, o meu descoñecemento destas xoias da Mariña Lucense, así que hai que tomar nota cando un viaxate a Mariña, cando un queira ir ver as catedrais, que desas sí que temos oído falar todos, e mesmo visitado en varias ocasións, pois, por que non aproveitar esa viaxe para desviarse, pois nada, 3-4 kilómetros e ver tamén, non, esta xoia do románico, este espazo tamén Caritel, tan singular e de tanta beleza, que seguro que é unha visita que imos agradecer moitísimo, ademais para público de todas as cidades, non?
Efectivamente, no espazo Caritel tamén chamar antes e reservar, e realmente creo que é unha visita que non vai defraudar, se xuntade xa co castro de Alfoz, que está pegado mar no mesmo concello de Foz, de unha visita moi completa de interior e costa en pouquísimos quilómetros, nun área de menos de 8 quilómetros visitaríamos absolutamente todo, e despois tamén se pode tomar un viño en Foz que nunca vai mal.
Pois de seguro, unha fin de semana completísima a túa proposta. Rosana, tomamos nota. Moitas grazas, como sempre, por nos acompañar. Agardámoste dentro dunha semana para seguir facendo este percorrido.
Grazas a vos e ata semana.